Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun sosyal şebekelerde desteği, Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosu'nun. Azadlık Radyosu'nun sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra. Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında Musavatın yeni başqanı ilə söhbət edəcəyik. Musavat Partiyasının yeni başqanı Arif Acılı canlı efirdə sualları cavablandıracaq. Növbət saatdə isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Və elə yeri gəlmişəm, bir əsas xəbəri bugün sizə çatdırmaq istəyirəm. Vaslav Havel sülh mükafatının bu ilki qalibi elan olundu bir qədər əvvəl. Mükafat hüquq müdafiəçisi, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri hazırda həbsdə olan Anar Məmmədliyə verilib. Bir qədər sonra, daha doğrusu xəbər saat verilişində bizim Strasburqdan canlı bağlantımız olacaq. Orada olan prosesləri izləyən müxbirimiz ətraflı məlumat verəcək. Bir sözlə diqqətli saxlamanızı məsləhətdir. Amma sizin Musavat başqanına suallarınız varsa və yaxud hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız studiyamızdadır. Musavat Partiyasının yeni başqanı Arif Hacılı. Xoş gəlmişsiniz. Salam edirik.
Çox sağ olun. Arif Bey,
gəldiyiniz üçün və yeri gəlmişkən sizi təbrik edirik bu seçkidə qalib gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Necə istir başqanlıq?
Birinci növbədə məsuliyyət hissidir.
Məsuliyyət. Arif Bey, hansı məsuliyyəti qoydu sizin çiyininizə? Nələr dəyişdirmək fikriniz var? Siyasətdə, Musavat Partiyasının siyasətinə gedən strategiyasında, partiya daxili məsələlərdə nələr dəyişəcək? Nələr gözləsin?
Musavat Partiyası 103 yaşlı bir partiyadır və bu partiya Məhəmməd Əmir Əsuzadə və onun silahdaşları tərəfindən yaradılmış bir partiyadır. Əslində, ən böyük məsuliyyət budur. Musavat Partiyası partiyanın təməl prinsipinə, musavatçılıq ideologiyasına əsaslanaraq fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Bu partiya 18-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında həlledici rol oynayan bir təşkilatdır və bərpa olunduqdan sonra da bilirsiniz ki, Azərbaycan siyasətində əsas rol oynayan təşkilatlardan biri və Azərbaycanın ən güclü siyasi təşkilatlarındandır. Bu baxımdan Müsavat Partiyasının başqanı olmaq təbii ki, xüsusi məsuliyyət tələb edir və mən bu məsuliyyəti hiss edirəm. Hal-hazırda Azərbaycan siyasətində bir böhran vəziyyəti hökm sürür və müxalifət üçün bütövlükdə cəmiyyət üçün çətin bir dövrdür. Çünki demokratik islahatlar aparılması əvəzinə, əksinə mövcud olan şəraitin daha da avtoritarlaşması istiqamətində fəaliyyət davam etməkdədir. Ona görə də Müsavat Partiyasının başqanı kimi mühüm bir vəzifədə olan şəxsin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Mən bu məsuliyyəti tam mənasında dərk edirəm, hiss edirəm və çalışacağam ki, mövcud resursları resursları artırmaq hesabına, müəyyən strukturları hərəkətə gətirmək hesabına cəmiyyətdə yaranmış bu süslüyü aradan qaldırmaq işinə töhfələr verib.
Arif Edirs ki, cəmiyyət hazırda böhran vəziyyətindədir. Bu böhranda Müsavat Partiyasının rolu nə qədər olub? Və yaxud da nə qədərdir?
Əgər cəmiyyətdə böyük bir böhran mövcuddursa, siyasi böhran mövcuddursa, bütün siyasi qüvvələrin burada günah payı var, amma Azərbaycanda təəssüf ki, normal siyasi rəqabət şəraiti mövcud deyil siyasi partiyaların, siyasi təşkilatların bərabər hüquqlu rəqabət imkanları yoxdur. Hakimiyyət müxalifət üçün bu hüququ tanımır. Ona görə də təbii ki, yaranmış siyasi böhrana görə məsuliyyət ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşür. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti konstitusiyanı, qanunları tanımaq istəmir və müxalifəti ölkənin ümumi siyasi sisteminin tərkib hissəsi kimi tanımaq istəmir. Müxalifətin resurslarını daim məhdudlaşdırır və məhdud resurslarla müxalifətin fəaliyyət imkanları da məhdudlaşır. Biz çalışacaq ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqının dəyişikliklərə inamını özünə qaytaraq və bunun üçün müəyyən nümunələr göstərmək niyyətindəyik. Çünki ən yaxşı təbliğat elə nümunədir. Biz çalışacaq ki, mübarizənin nəticələrinə, müsbət nəticələrinə nail olaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti qlobal dəyişikliklərin olmasına inansın.
Sizcə bu böhrandan çıxmaq üçün Azərbaycan cəmiyyətinə bəs edəcək mi?
Əslində, ölkədə müxalifətin kifayət qədər nüfuzu var. Keçirilən bütün seçkilər göstərir ki, hətta çox ciddi qeyri-bərabər imkanlar çərçivəsində belə müxalifət qüvvələri seçkilərdə iştirak edərkən seçicilərin əksəriyyətinin səsini almağa nail olur. Hətta keçirilən son seçkilərdə çox qeyri-bərabər bir vəziyyət vardı. Müxalifətin resursları yox idi, maliyyə imkanları yox idi, televiziyada çıxış etmək imkanları yox idi. Sərbəst toplaşma azadlığı xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Bununla belə müxalifət kifayət qədər ciddi bir qısa müddətdə, yəni 3 həftə müddətində ciddi bir seçki kampaniyası təşkil edə bildi. Müəyyən televiziya və radio çıxışları vasitəsilə, seçkilərlə keçirilən az saylı da olsa görüşlər vasitəsilə ona nail olundu ki, seçkilərdə iştirak edən, yəni könüllü olaraq seçkilərdə iştirak edənlərin yenə də əksəriyyəti müxalifətin nümayəndəsinə vahid namizədimiz olan Cəmil Həsənliyə səs verdi. Yəni bu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətə, demokratik düşərgəyə inam var, dəstək var. Sadəcə olaraq səs vermə nəticəsində hakimiyyətin dəyişəcəyinə inam yoxdur. Biz bu inamı insanlara qaytarmaq istəyirik və bu barədə müəyyən planlarımız var və bu planları həyata keçirəcəyik. İnanıram ki, xüsusilə hal-hazırda avtoritar Rusiya ilə demokratik qərb arasında gedən Avrasiya məkanına təsir imkanları uğrunda mübarizənin sərhəddinin Azərbaycana yaxınlaşması onunla nəticələnəcək ki, Azərbaycanda bir siyasi fəallıq yaranacaq və bu siyasi fəallıq fonunda Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər arzusunda olan Azərbaycan cəmiyyəti həm də dəyişikliklərin olacağına inanacaq.
Qurultay barəsində bir qədər danışaq. Qurultay 3 il sonra keçirildi və Müsavat Partiyası belə deyək, məcbur oldu hakimiyyətin neçə ildə ona təklif etdiyi qurultayını, həmin o məhdud sayda insanların toplaşa biləcəyi qurultay zalında öz qurultayını keçirməyə. Bu həm də o deməkdirmi ki, sizin də başqanlığınız 3 il gecikdi?
Bilmək olmaz, bəlkə də 3 il bundan əvvəl qurultay keçirilsəydi, qurultay nəticələri başqa cür olacaqdı. Yəni, tarix bir variantlıdır, tarixi proqnozlaşdırmaq çətindir. Müsavatın qurultayın ləngiməsinin yeganə səbəbi yerin ayrılmaması ilə bağlı idi. Nəhayət biz mövcud siyasi reallıqlarla barışmaq zorunda qaldıq və Səttar Bəhluzadə adına sarayda qurultayı keçirtdik və hesab edirəm ki, bu qurultay gecikmiş bir qurultay olsa da həm Azərbaycan cəmiyyəti üçün, həm Müsavat Partiyası üçün mühüm bir qurultay oldu.
Razı və narazı qaldığınız məqamlar var mı qurultayla bağlı?
Proses elə bir şeydir ki, orada hər şeydən razı qalmaq və ya heç nədən narazı qalmaq qeyri-mümkündür. Təbii ki, müəyyən nüanslar mövcuddur. Ancaq hər halda hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının 8-ci qurultayı nəinki Müsavat Partiyasının tarixində, həm də Azərbaycanın siyasət tarixində qalacaq. Çünki bu qurultayda Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bir partiyanın lideri, onun nizamnaməsində nəzərdə tutulan bir nəfərin iki dəfədən artıq başkan seçilə bilməməsi müddiasını əsas götürərək Müsavat Başkanlığına namizədliyini irəli sürmədi. Bu nizamnamə qüvvədə qaldı. Başqa bir əlamətlər cəhət ondan ibarətdir ki, yenə də həm Müsavat Partiyasının, həm də Azərbaycan siyasət tarixində ilk dəfə olaraq hər hansı bir partiyada alternativ qaydada seçki kampaniyaları təşkil olunmaqla başkan seçkiləri keçirildi ki, bu da Azərbaycan tarixində bir ilkdir. Təsadüfi deyil ki, bu seçki kampaniyası son həftələr ərzində bütövlükdə Azərbaycanın siyasi gündəmini zəbt etdi. Bu seçkilərə çox böyük maraq vardı. Bu seçkilər yalnız Müsavat Partiyası üzvlərini deyil, yalnız siyasətçiləri deyil, bütün cəmiyyəti maraqlandırırdı. Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar dünyanın hər yerində bu prosesi çox diqqətlə izləyirdilər.
Başkanlığa namizədlərdən, rəqiblərinizdən, onlardan necə razı və yaxud narazı qaldınız?
Mən ümumiyyətlə rəqiblər terminini işlətmirəm, çünki onlar bizim oponentlərimiz kimi fəaliyyət göstərirdilər burada, çünki biz eyni partiyada fəaliyyət göstəririk. Əvvəlcədən də demişdik, əslində sentyabr ayının 27-sində bu proses başa çatdı. İstər mənim oponentlərim, istər onların və mənim seçki kampaniyama dəstək verən müsavatçılar indi hamısı bir təşkilatın, bir qurumun üzvü kimi eyni ideoloji siyasi xətt ətrafında fəaliyyət göstərir və hesab edirəm ki, onlardan narazı qalmaq üçün heç bir əsasım yoxdur. Əksinə, əgər bu seçkilərdə həmin oponentlərim olmasaydı, yəqin ki, seçkilər maraqlı olmazdı və seçkilər diqqəti bu qədər cəlb etməzdi. Əgər tək namizəd olsaydım və ya oponentlərim zəif namizədlər olsaydı, seçkilərə maraq olmayacaqdı bir tərəfdən. Digər tərəfdən Azərbaycanın hər şeydən şübhələnən ictimaiyyəti, eyni zamanda mətbuatı belə bir fikrə gələcəkdir və belə bir fikri təbliğ edəcəkdir ki, bu bir oyundur, bu bir şoudur, bu əslində burada bir seçki yoxdur və s. amma belə ciddi bir mübarizənin olması, belə bir ciddi alternativli qaydada seçki kampaniyasının keçirilməsi hesab edirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyətinə də bir töhfədir. Biz həm də bir demokratik proses aparmaq nümunəsi göstərdik. Müsavat Partiyası Azərbaycan cəmiyyətinə çox nümunələr təqdim edib, hesab edirəm ki, bu da növbəti bir nümunə idi.
Nəhayət seçki keçirildi və 228 səslə siz qalib gəldiniz. Yeri gəlmişin, mən bilməyən dinləyicilərimiz üçün deyim ki, 449 nəfər səs vermədə iştirak edib, onlardan ikisinin səsi sayılmayıb. 228 səs Arif Hacılıyan, 200 səs Qubadi Badoğluya, 19 səs Tural Abbaslıya verib Səxavət Əlisoy qurultay günü öz namizədliyini geri götürmüşdü. Nəhayət seçki keçirildi və siz başkan elan olundunuz. Bundan sonra da söz söhbətlər sosial şəbəkələrdə, mətbuatda özünüz dediyiniz kimi hər şeydən şübhələnən cəmiyyət var Azərbaycanda, media var Azərbaycanda. Düzdür, burada şübhələr yoxdur, amma dəyərləndirmələr var idi. 2018-ci ildə prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərin namizəd olacağını bildirəndən sonra bu biraz söz söhbətlərə səbəb oldu və sizi ittihasız başqan kimi artıq qələmə verirlər. Cavabınız nə olardı?
Məni çox sevindirən odur ki, siz Müsavat Partiyasının qurultayında seçkilərdə iştirak edən insanların da sayını əzbər bilirsiniz. Kimlərin kimə səs verdiyini də o sayı da əzbər bilirsiniz. Təbii, yəni bunu tək siz deyilsiniz əzbər bilən. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində bunu əzbərdən bilən çoxdur və başqa Azərbaycanda başqa elə bir seçkilər, elə bir partiya yoxdur ki, orada keçirilən hansısa seçkilərin nəticələrinin nə cür olması barədə Azərbaycan cəmiyyətinin xəbəri olsun. Yəni bunun özü bir nümunədir. Bunun özü bir müsbət haldır və bu məni çox sevindirir ki, Müsavat Partiyasında keçirilən seçkilərə bu qədər ciddi diqqət mövcud olub. Hesab edirəm ki, bu bütövlükdə seçkilərdə iştirak edən nəticələrdən asılı olmayaraq hər bir namizədin komandasının və bütövlükdə Müsavat Partiyasının uğurudur, Müsavat Partiyasının qələbəsidir. Seçkilər tam demokratik keçirilib, canlı yayımda göstərilib və orada olan bir sıra prosedurlar əvvəlcədən razılaşdırılmışdı və canlı yayımda səslərin sayılması prosesi gedirdi. Açığı, mən seçkilərdə qalib gəlməyim barədə xəbəri kənardan aldım. Yəni, mənim yaxınlığımda əyləşən qurultay nümayəndələri uzaq şəhərlərdən, uzaq rayonlardan mesaj alırdılar. Onlar artıq seçkilərin nəticələrini bilirdilər. Yəni, mən bilmirdim. İclasa sədrlik edən bilmirdi, amma artıq cəmiyyətin, hətta dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanla maraqlanan insanların seçkilərin nəticələrindən xəbəri vardı. Yəni, bu özü seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinin bir təzahürüdür, göstəricisidir və mən buna yalnız sevinirəm və hesab edirəm ki, keçirdiyimiz seçkilərin ən böyük nəticələrindən biri budur. 2018-ci il prezident seçkilərinə gəldikdə isə bu qurultayda irəli sürülmüş bir təklif idi. Xatırlayırsınızsa, mən hələ seçki kampaniyası dövründə qurultayda belə bir təklif irəli sürmək niyyətində olduğumu bildirmişdim. Əvvəla bu məsələdə Müsavat Partiyasının üzvlərinin mütləq əksəriyyətinin arzusu idi. Eyni zamanda qurultayda bu qərar yekdilliklə qəbul olundu. Bu qərara qarşı heç kəs çıxmadı. Mən hesab edirəm ki, İsa Qəmbər bugün Azərbaycanda həm bir təcrübəli siyasi xadim kimi, dövlət xadimi kimi, eyni zamanda təcrübəli bir siyasətçi olaraq müxtəlif təbəqələri birləşdirmək, müxtəlif adamları öz ətrafına toplamaq imkanları və seçicilərin səsini toplamaq imkanları baxımından digər siyasətçilərdən, digər siyasi xadimlərdən üstündür. Ona görə də biz onun namizədliyini irəli sürdük və bu heç də mənim iddialı olmamağım qənaətinə gəlməyə əsas vermir. Mən iddialı olmasaydım Müsavat Partiyası başqanlığına namizədliyimi irəli sürməzdim. Mən hələ uzun illər bundan əvvəl demişəm və dəfələrlə təkrar etmişəm ki, Müsavat Partiyasının başqanı Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası prezidenti vəzifəsindən sonra ikinci siyasi vəzifədir və biz çalışacağıq ki, Azərbaycanda yalnız ikinci siyasi vəzifə yox, elə birinci siyasi vəzifə də Müsavat Partiyasının üzvünə mənsub olsun və biz hesab edirik ki, 2018-ci ildə Müsavat Partiyasının namizədi İsa Qəmbər olmalıdır və bu yolda biz əlimizdən gələni edəcəyik və bunun üçün maksimum çalışacağıq.
İsa Qəmbərin keyfiyyətlərini saydınız. Başqan olaraq o keyfiyyətləri, o potensialı özünüzdə görmürsünüzmü?
Hər şey nisbidir. Yəni, mən əgər özümdə Müsavat Partiyasının başqanlığına potensial görməsəydim, təbii ki, namizədliyimi irəli sürməzdim. Siz özünüz şahid olurdunuz, necə ciddi bir mübarizə gedirdi. Mübarizə təkcə Müsavat Partiyasının içində getmirdi. Müsavat Partiyasından kənarda da mübarizə gedirdi. Müsavat Partiyasının müttəfiqləri də bu prosesdə iştirak edirdi. Oponentləri də bu prosesdə iştirak edirdi və hərə öz düşüncəsinə uyğun bu seçkilərin nəticələrinin olmasını arzu edirdi. Bu seçkilərdə qalib gəlməyim mənim iddialarımı haqlı olduğunu təsdiq etdi və düşünürəm ki, Müsavat Partiyasının başqanı olduğum dövrdə partiyanın çevik və dinamik bir təşkilata çevrilməsi, partiyanın daha da güclənməsi, resurslarının artırılması ilə nəticələnəcək. 2018-ci il prezident seçkilərində də partiyanın daha hazırlıqlı olması üçün bizim apardığımız müəyyən kadr islahatlarının, struktur islahatlarının resurslarımızı artırmaq istiqamətində tətbiq etdiyimiz yeni siyasi texnologiyaların müsbət nəticələri görünəcək.
2018 seçkilərində İsa Qəmbər hər hansı bir nəticəyə görə seçilməsi demirəm, hər hansı bir nəticəyə görə deyirəm, qalib gəlməsə, ondan sonra növbəti seçkilərdə nə qərarınız olacaq? Yenə də İsa Qəmbər yoxsa dəyişəcək bu fikirlər?
Bir tərəfdən bizi 2018-ci ildə bundan 4 il sonra keçiriləcək seçkilərə namizəd irəli sürməkdə İttiham edirlər, deyirlər ki, belə uzun bir müddətə olan bir siyasi strategiya müəyyənləşdirmişsiniz, amma 2018-ci ildən sonra olacaq hadisələrə görə də məndən burada cavab istənməsi bir qədər mənə qəribə gəldi. Yəni, Mən elə gəlir ki, bu suallara o vaxt cavab vermək asan olacaq və düşünmürəm ki, 2018-ci il seçkilərindən sonra da yenə bundan əvvəlki prezident seçkilərinə uyğun olan vəziyyət yaranacaq. Çünki bütövlükdə geopolitik vəziyyət dəyişib, dünyanın vəziyyəti dəyişib, dünyada düşüncələr dəyişib, demokratik prosesdə müəyyən qabarmalar və çəkilmələr dövrü mövcuddur. Hal-hazırda Ukraynadan sonra Azərbaycanda bir siyasi qabarma, siyasi gəlişmə olacağı qənaətindəyəm və hesab edirəm ki, 2015-ci il parlament seçkiləri ərəfəsindən başlayaraq ölkədə bir siyasi yüksəliş dövrü olacaq və həm geopolitik şərait, həm Azərbaycan cəmiyyətinin bugünkü düşüncələri, inkişaf səviyyəsi, siyasi partiyaların yenidən fəallaşması onunla nəticələnəcək ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyində keçirilən prezident seçkilərində müxalifət uğur qazanacaq.
Mən bu sualını axtan vermədim Arif bəy. Çünki dəyərləndirmələrdən danışırdıq. İndi də iddialardan və ittihamlara keçmək istəyirəm. Sizin başkan seçilməyiniz bir çoxlar tərəfindən belə səsləndirilir ki, bu gözlənilən idi. Müsavat partiyasının növbəti başkanı Arif Hacılı olacaqdı və bunu Putin Medvedev yer dəyişməsinə bənzədənlər var. Deyirlər ki, formal olaraq Arif Hacılı başkandı, amma İsa Qəmbər öz başkanlığını davam etdirəcək. Belə fikirlər də var.
Bunu zaman göstərəcək. İkincisi, mən hesab edirəm ki, bu müqayisə yerinə düşmür o baxımdan ki, İsa Qəmbərlə biz 25 il birlikdə siyasi fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, o bütün seçki kampaniyası dövründə və hətta qurultayda hansı namizədi müdafiə etdiyini bəyan etmədi və İsa Qəmbərə yaxın olan elə adamlar vardı ki, onlar mənim oponentlərimi dəstəkləyirdilər, onların yanındaydılar və əslində müəyyən adamlar, müəyyən addımlar, müəyyən çıxışlar İsa Qəmbərin məni müdafiə görüntüsü yaradırdısa, digər insanların müsavat üzvlərinin atdığı addımlar verdiyi bəyanatlar, İsa Qəmbərə çox yaxın olan insanların deyək ki, mənim oponentlərimi müdafiə etməsi fərqli görüntü yaradırdı. Yəni, bu baxımdan son günə kimi qurultay nümayəndələrin bir çoxu İsa Qəmbərin kimi müdafiə etdiyini bilmirdi. Ona görə də bu seçkiləri Putin Medvedev seçkiləri kimi Arif Hacılı İsa Qəmbər tandemini Medvedev Putin tandemi kimi təqdim olunmasına düzgün hesab etmirəm.
İsa Qəmbərin partiyadakı bundan sonraki fəaliyyəti funksiyası nədən ibarət olacaq?
Mən təşkilat komitəsinin toplantısında təklif etmişdim ki, partiyanın nizamnaməsində dəyişiklik edilsin və belə bir maddə əlavə olunsun. Müsavat partiyasının keçmiş başkanları Müsavat Partiyası Məclisinin üzvüdür. Və qurultayda bu təklif səsə qoyuldu və yekdilliklə qəbul olundu. Hal-hazırda İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının Məclisinin üzvüdür. Eyni zamanda o partiyada yəqin ki, özünün siyasi təcrübəsindən istifadə edərək bizim fəaliyyətimizə, partiya rəhbərliyinin fəaliyyətinə də dəstək verəcək. Ancaq Müsavat Partiyasının rəhbərliyində bilavasitə təmsil olunmayacaq.
Müsavat Partiyasından artıq bugündən qurultaydan sonradan biz qopmalar barəsində eşidirik, ayrılmalar barəsində eşidirik. İstifa verənlər var, gedənlər var və bütün bunlar ona görə etdiklərini bildirirlər ki, Müsavat Partiyasını fəaliyyətsizlikdə suçlayırlar və gözləntilərinin heçə çıxdığını bildirirlər ki, bundan sonra da heç nə dəyişməyəcək, Müsavat Partiyası ilə fəaliyyətsiz olaraq qalacaq. Cavabınız nədir olaraq?
Bilmirəm sonra necə olacaq, amma hələlik partiyadan getdiyini bəyan edən adamların partiya üzvü olub-olmadıqları araşdırılır. Çünki bu adamlar uzun illər Müsavat Partiyasında hər hansı bir fəaliyyəti olmayan adamlardı. Belə Samir Kazımlı adlı bir partiya üzvünün partiyadan istifa verdiyini bəyan etdilər. Mən
jurnalist
hal-hazırda bütün strukturlara göstəriş vermişəm ki, həmin şəxsin Müsavat Partiyasının üzvü olub olmadığını araşdırsınlar. Onun deyirlər ki, nə vaxtsa Füzuli təşkilatının üzvü olub, ancaq Füzuli rayon təşkilatında da hələlik onun Müsavat Partiyasının nə vaxt üzvü olduğunu, nə vaxt partiyadan getdiyini müəyyənləşdirə bilmirlər.
Sosial şəbəkdə yazdığına görə Nərmanov rayon təşkilatının üzvüdür.
Hər halda mən əminəm ki, təxminən Ərəmanov rayon təşkilatından da belə bir məlumat alacaq. Mən həmin şəxs haqqında uzun danışmaq istəmirəm, amma bilirəm ki, Samir Kazımlı kifayət qədər fəal adamdır və uzun illərdir ki, Müsavat Partiyasına qarşı təbliğat kampaniyasında fəal iştirak edən şəxslərdən biridir və mən eşidəndə ki, bəli, Müsavat Partiyasına qarşı təbliğat kampaniyasında fəal iştirak edənlərdən biridir və mən eşidəndə ki, o Müsavat Partiyasının üzvü imiş və Müsavat Partiyasından çıxdığını bəyan edir. Mən çox təəccübləndim. Müsavat Partiyasında 20 ildən çox təşkilatı işlərlə məşğul olmuşam, ancaq tanınmış bu bir jurnalistin Müsavat Partiyasının üzvü olduğunu hətta bilmirdim. Yəni belə hallar var. Müsavat Partiyasını fəaliyyətsizlikdə günahlandıran adamların bir çoxu təəssüf ki, özləri partiyanın fəaliyyətində iştirak etməyən adamlardır. Müsavat Partiyasının fəaliyyətini təşkil edən, fəallığını təşkil edən ən çətin dövrlərdə, istər seçki kampaniyalarında, istər partiya quruculuğu sahəsində, istər kütləvi aksiyaların təşkilində və digər məsələlərdə daha fəal iştirak edən adamlar əksinə Müsavat Partiyasının strukturlarının daha da möhkəmlənməsi istiqamətində çalışırlar, bundan sonra da fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Mən Müsavat Partiyasının hər bir üzvünü partiya üçün lazımlı hesab edirəm, vacib hesab edirəm və bir nəfərin də olsa Müsavat Partiyasını tərk etməsini istəmirəm və düşünmürəm ki Müsavat Partiyasında hansı bir ciddi parçalanmalar baş verəcək, çünki insanlar hansı bir dostunun düşüncələri, mənafələri ilə Müsavat Partiyasının mənafələri toqquşanda adətən Müsavat Partiyasını seçirlər. Yəni dostluq etdikləri, birlikdə fəaliyyət göstərdikləri, birlikdə hər hansı bir seçki kampaniyasında işlədikləri, birgə olduqları adamları yox, partiyanı seçirlər və partiyada qalırlar. Bu 20 il ərzində belə bir təcrübənin şahidi olmuşam və əminliklə deyirəm ki, indi də müəyyən narazı adamlar Müsavat Partiyasını tərk edə bilər, amma Müsavat Partiyasında ciddi parçalanmalar baş verməyəcək.
Samir Kazımlı bir nümunə idi, mən istəmirəm Samir Kazımlının adının üstündə çox dayanıq, amma o Müsavat Partiyasını fəaliyyətsizlikdə suçluyurdu, belə deyək, və dəfələrlə tənqid etdiyini bildirirdi bugünkü bəyanatı. O Müsavat Partiyasına qarşı iş görənlərdən, kampaniya aparanlardan biri idi. Bundan sonra Arif bəy, belə mi olacaq? Yəni Müsavat Partiyasını sizi tənqid edənləri Müsavata qarşı iş görənmi, yəni kampaniya aparanmı adlandıracaq?
Mən Samir Kazımlının adını ona görə çəkdim ki, siz Müsavat Partiyasından çıxanlar ifadəsini işlətdiniz və mən Müsavat Partiyasının başqanı olaraq bir qədər məyus oldum ki, partiyadan çıxanlar var, amma Müsavat Partiyasının başqanı olaraq mənim bundan məlumatım yoxdur və mənim yalnız Samir Kazımlının partiyadan çıxması barədə bəyanat verməsindən xəbərim var və açığı gün ərzində mən hələ də araşdırıb bir tərəfə çıxara bilməmişəm ki, Samir Kazımlının Müsavat Partiyasının hansı təşkilatında, hansı qurumunda fəaliyyət göstərdiyini müəyyənləşdirim. Yəni problem bundan ibarətdir və açığı deyim ki, bir daha deyirəm ki, mən Müsavat Partiyasının təşkilatı işləri ilə məşğul olan, yəni 20 ildən artıq bir müddətdə məşğul olan bir adam kimi bilmirdim ki, Samir Kazımlı Müsavat Partiyasının üzvüdür. Yəni Müsavat Partiyasının üzvü olaraq bizi tənqid etdiyinin şahidi olmamışam.
Sizin başqanlığınızın legitimliyinə də şübhə edənlər var, Arif bəy. Bugünkü partiya üzvlərinizin bəyanatlarını mediada yazılanları yəqin ki, oxuyursunuz.
Seçkilər tam demokratik və şəffaf şəkildə keçirilib. Partiyada paritet əsaslarla seçki komissiyası yaradılıb. Seçki komissiyasının üzvləri Müsavat Partiyasının məşhur tanınmış üzvləridir. Seçki komissiyasına hər 4 namizəd öz 2 nümayəndəsini təqdim edib və seçki komissiyasının bütün üzvləri seçkilərin nəticələri barədə protokolları imzalayıb. Seçki prosesi şəffaf keçirilib, televiziya kameraları qarşısında keçirilib, müşahidəçilərin iştirakı ilə keçirilib. Bunu arzu edən hər bir kəsin seçki prosesini müşahidə etmək imkanları olub. Əslində, bəzi qüsurlar haqqındakı fikirlər başqan seçkilərinə aid deyil. Yalnız məclis üzvləri seçkilərində müəyyən adamlar seçki kabinalarında yox, kənarda səs vermək zorunda qalıblar. Bu da yalnız vaxt məsələsi ilə bağlı olub. Hər bir seçici 150 nəfərin içərisindən 80 nəfəri seçməli idi. Yəni bu kifayət qədər vaxt aparan çətin bir proses idi. Ona görə bəzi seçicilər bir neçə saat kabinanın qabağında növbə gözləməkdənsə harasa bir kənara çəkilib orada məclis üzvlərinə səs vermək qərarına gəliblər. Belə qüsurlar mövcuddur. Ancaq bu qüsurların özü də məclis üzvləri seçkilərində hər hansı bir nəticələrə təsir edən qüsurlar deyil. Bu baxımdan Müsavat Partiyasında keçirilən seçkiləri, o cümlədən məclis üzvlüyünə seçkiləri şübhə altına almağa heç bir əsas yox.
Oponentlərinizdən biri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, seçkilərdə ədalətlilik prinsipləri pozulub.
Bu onun düşünceleri de onun fikirleri de. Biz maksimum derecede adaletlilik prinsipinin korunmasına çalışmışıq. Mən elə gəlir ki, mənim oponentlerim de buna çalışıblar. Seçkilər de azad ve adaletli olub ve şeffaf olub.
Seçkili organlara, gənclərin bir nəfər belə gəncin düşməməsi də bu günləri bir çox narazılıqlara səbəb olub. Yəqin ki, xəbərdarsız son nəticələr bu günləri açıqlandı. Ən azından bu günləri mən mediada gördüm bunu. Bu nə ilə izah edərsiniz? Gənclərə qarşı
mən,
bir...
Mən deməzdim ki, bir nəfər də olsun gənc düşməyib. Məclis üzvləri sırasında
Park
gənclər...
Parkinsonun yazdıqlarından biri başa düşürüm.
Yox, gənclər var. Məsəl üçün elə hal-hazırda həbsdə olan vicdan məhbusu Fərəc Kərimli məclis üzvü seçilib. Yəni, bu baxımdan gənclərin ümumiyyətlə seçilmədiyi fikrini iddia eləmək mümkün deyil. Və gənclik sözünün özü nisbidir. Mən kimlərəsə nisbətən gəncəm, kimlərsə mənə nisbətən gəncdir və s. Ona görə burada tamamilə gənclərin ümumiyyətlə seçilməməyi barədə fikir səsləndirmək düzgün deyil, amma Müsavat Partiyasının kifayət qədər tanınmış gəncləri doğrudan da Müsavat Partiyasının məclisinə üzüb seçilməyiblər. Mən elə gəlir ki, onların seçilməməsinin əsas səbəblərindən biri məclis seçkiləri ilə yanaşı başkan seçkilərinin də keçirilməsi olub. Yəni başkan seçkilərində yaranmış rəqabət ona gətirib çıxarıb ki, başkanlığa kiminsə namizədliyinə səs verməyənlər onların hətta namizədə və onun ətrafında olan şəxslərin məclis üzvlüyünə də səs verməyiblər. Ancaq bu problemlərin həll olunması mümkündür, çünki məclisə hələ 38 boş yer var və biz oktyabr ayının 11-də məclisin toplantısını keçirtmək barədə qərar qəbul
növbəti qurultay.
Yox. Məclisin növbəti toplantısı olacaq və qurultay həmin məclisdə məclisə boş qalmış yerlərə yeni üzvlərin seçilməsi barədə qərar qəbul edəcək və düşünürəm ki, başkan seçkiləri də arxada qaldıqdan sonra bu rəqabət fonunda komandalar arasında gedən oponentlik və mübarizə arxadan qaldıqdan sonra Müsavat Partiyasının bir çox tanınmış isimləri, o cümlədən gənclər məclisə özüb seçiləcəklər və hesab edirəm ki, bu doğrudan da ədalətsiz olub, bu ədalətsizlik aradan qalxacaq.
İlyas yazır, Arif Hacılını başkan olması müsavatın kitabını tamamen bağlanması deməkdir. İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Arif Hacılının, Pənah Hüseyni və başqalarının siyasətlə məşğul olması nonsensdir. Belə yazır İlyas bəy.
Adı çəkilən adamlar peşəkar siyasətlə məşğuldular və mən deyərdim ki, bəlkə də Azərbaycanda ən peşəkar və ən uzun müddətli siyasətlə məşğul olan şəxslərdir. Təbii ki, müəyyən nəsil dəyişmə prosesləri baş verməlidir, ancaq bu təbii yolla olmalıdır. Heç şübhəsiz ki, bizdən daha güclü siyasətçilər ortalığa çıxdıqdan sonra biz siyasətdə kölgədə qalacağıq.
Bəlkə bu 21 illik uğursuzluğa görə belə fikirləşirlər.
Mən hesab eləmirəm ki, bizim 21 illik fəaliyyətimiz uğursuz fəaliyyət olub. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bir daha deyirəm ki, bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti mövcud deyil. Mən seçki kampaniyası dövründə də deyirdim ki, bunu onunla müqayisə etmək olar ki, deyək ki, biz hansısa bir rəqibimizlə şahmat oynayırıq, amma rəqibimiz tapancanı cibimdən çıxararaq bizi alnımızdan güllə ilə vurur. Bu o demək deyil ki, biz pis şahmatçıyıq. Bu 20 il ərzində biz bir çox seçkilərdə, yəni iştirak etdiyimiz demək olar ki, seçkilərin hər birində uğur qazanmışıq. Müsavat Partiyası 2000-ci il parlament seçkilərində parlaq qələbə qazanıb, 2003-cü ilin prezident seçkilərində İsa Qəmbərin namizədliyini irəli sürmüşük və bu seçkilərdə qələbə qazanmışıq. 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyası ilə birlikdə Azadlıq Blokunu yaratdıq ki, bu blok da çox ciddi nəticələrə nail oldu. 2010-cu il parlament seçkilərində əslində kifayət qədər uğur çıxış etməyə nail olduq. Elə sonuncu 2013-cü il prezident seçkilərində tamamilə qeyri-bərabər siyasi rəqabət şəraitinə, müxalifətin demək olar ki, heç bir resurslarının olmasına baxmayaraq, bir daha təkrar edirəm ki, seçkilərə könüllü olaraq gələn insanların əksəriyyəti müxalifətin namizədinə səs verdi. Yəni, bütün bunların özü aparılan siyasətin yanlış olmadığını göstərir. Ancaq Azərbaycanda elə bir hakimiyyət mövcuddur ki, və bütövlükdə bu regionda elə bir geopolitik vəziyyət mövcuddur ki, Azərbaycanda müxalifət qüvvələrinin fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yoxdur və əslində hal-hazırda Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, ümumiyyətlə hər hansı bir müxalifət partiyasının üzvü olmaq belə ciddi fədakarlıq tələb edir. Nəinki müxalifətin liderləri, nəinki müxalifətdə fəallıq göstərən adamlar, hətta adicə heç fəallıq göstərməyən müxalifət partiyalarının, Müsavat Partiyasının, digər təşkilatlarının üzvləri daim təzyiqlər və təqiblər altındadır. Onlar öz peşəkar fəaliyyəti ilə, peşə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. edilmir, onların övladlarının öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasına maneçilik törədilir və s. Belə bir şəraitdə adı çəkilən siyasətçilər Azərbaycanda siyasi prosesi, siyasi mübarizəni davam etdirirlər, müqaviməti davam etdirirlər. Təbii ki, daha yaxşı kimlərsə müqavimət göstərəcəksə, kimlərsə daha ciddi bir siyasi texnologiyalar ortalığa qoyacaqsa, bu siyasətçiləri, bu siyasi partiyaları mövcud siyasi status quo-nu dəyişdirəcəklər və biz buna mane ola bilməyəcəyik. Sadəcə olaraq mübarizə aparan qüvvələr budur, digər qüvvələr yoxdur.
Amma etiraf edək ki, bu 21 il ərzində müxalifət özü də xeyli zəifləyib.
Müxalifətin zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri hakimiyyətin daim müxalifətin resurslarını məhdudlaşdırması ilə bağlıdır. Müxalifətin ofisləri əlindən alınır, müxalifətə maliyyə yardımı edən insanlar sıxışdırılır, müxalifətin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsinə imkan verilmir, müxalifət nümayəndələri, onların yaxınları həbs edilir, onlara rayonlarda, digər ərazilərdə hər hansı bir siyasi fəaliyyət göstərməyə imkan verilmir, sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır, müxalifət nümayəndələri seçki komissiyalarına buraxılmır. Yəni hakimiyyət elə bir siyasət aparır ki, bu da müxalifətin resurslarının məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Yəni zəiflik və ya resursların məhdudlaşması bunlar fərqli məsələlərdir. Mən tam əminliklə deyirəm ki, əgər ölkədə bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yaransa, ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilsə, deyək ki, Müsavat Partiyasında keçirilən kimi demokratik bərabər hüquqlu şəraitdə seçkilər olarsa, yenə də qısa müddət, bəlkə də bir neçə ay ərzində Azərbaycanda tamamilə demokratik seçkilərin keçirilməsi, Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi cəhətdən fəallaşması və xalqın iradəsi ilə Azərbaycanda hakimiyyətin qurulması mümkündür və heç şübhəsiz ki, xalqın iradəsi demokratik müxalifətin tərəfində olacaq. Hakimiyyət bunu bildiyi üçün bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti yaratmır. Məsələn, hətta Azərbaycan kimi bir ölkədə illər bundan əvvəl bizim tez-tez televiziyalarda çıxış etmək imkanlarımız olurdu. ANS televiziyasında, başqa televiziyalarda biz debatlara dəvət olunurduq, talk show-larda iştirak edirdik. Məhdud da olsa cəmiyyətlə ünsiyyət imkanlarımız vardı. Respublikanın rayonlarında kütlə vaksinlərinin keçirilməsinə ucqar yerlərdə də olsa icazə verilirdi, imkan yaradılırdı. Azərbaycanda daim demokratik imkanların sıxışdırılması, demokratik institutların sıxışdırılması, bu prosesin məhdudlaşdırılması işə gedir. Azərbaycanda siyasi mübarizənin olmadığını iddia edirlər, amma Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var. Azərbaycan vicdan məhbuslarının sayına görə dünyada lider ölkələrdən birinə çevrilibdir. Azərbaycanda əvvəllər tək tük 5-6 vicdan məhbusu vardı və məsələn deyək ki, mən də onlardan biri idim, ona görə qürur duyurdum. İndi də qürur duyuram, çünki mən 2 dəfə vicdan məhbusu elan olunmuşam, amma Azərbaycanda 100-dən artıq vicdan məhbusu var. Mən xatırlayıram, 90-cı illərdə mən Varşavada 3-cü Ümumdünya İnsan Haqları konfransında iştirak etmişəm. Orada çox tanınmış simalar vardı. Orada bir çox ölkələrin prezidentləri, keçmiş prezidentləri iştirak edirdi. Bütün dünyanın tanınmış disidentləri oraya toplaşmışdı. Və orada, məsələn, bizə vicdan məhbuslarını barmaqla göstərirdilər ki, məsələn, tutaq ki, oradan kimsə keçirdi. Deyirdilər ki, bax, filan kəs vicdan məhbusudur. Amma indi bu Müsavat Partiyasının koridorlarında mən gündə 5 dəfə vicdan məhbusları rastlaşıram. İstərilən siyasi dərin masalarda bir də görürsən ki, 5 nəfər, 7 nəfər, 10 nəfər vicdan məhbusu əyləşibdir. Yəni Azərbaycanda belə bir şərait var. Əgər Azərbaycanda siyasi müqavimət yoxdursa, Azərbaycan cəmiyyəti müxalifəti dəstəkləmirsə, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ fikir söyləyən adamların arxasında dayanmırsa, nədən bu qədər siyasi məhbus var, nədən bu qədər vicdan məhbusu var? Deməli, mübarizə var ki, müqavimət var ki, insanlar həbs olunur. İctimai təşkilatların heç bir fəaliyyətinin olmadığı qeyd olunurdu, bildirilirdi. İndi fikir verirsiniz, vətəndaş cəmiyyəti, ictimai təşkilatlar üzərində nə cür baskılar mövcuddur? İnsanlar həbs olunur. İndi mən xoş xəbər eşitdim ki, Anar Məmmədli Vaslav Havel mükafatına layiq görülübdü.
Yer gəlmişim, bir qədər sonra bağlantımız olacaq.
Leyla Yunus Nobel mükafatına təqdim olunubdur. Azərbaycanın ən məşhur insanları Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov, Fərəc Kərimli kimi insanlar, İlqar Məmmədov kimi insanlar, Qurban Məmmədov kimi insanlar, İntiqam Əliyev kimi insanlar həbsxanadadır. Yəni bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparan bir təbəqə mövcuddur. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişiklikləri istəyir. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər arzusundadır. Mən bilirəm ki, təkcə müxalifətçilər yox. Təkcə deyək ki, az təminatlı insanlar yox. Hətta dövlət məmurları, hətta yüksək vəzifələrdə çalışan adamlar da Azərbaycanda dəyişikliklərin olmasını istəyir. Vəziyyətin dəyişməsi arzusundadır. Belə yaşamaq istəmir. İnsanlar azadlıq istəyirlər, insanlar təhlükəsizliklərinə təminat istəyirlər, insanlar sabah həbs olunmayacaqlarına əmin olmaq istəyirlər və belə bir şəraitdə yaşamaq istəyirlər. İnsanlar öz övladlarının xoşbəxt bir cəmiyyətdə yaşayacağına ümid bəsləyirlər, bunu arzuluyurlar. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklərin olacağına inam yoxdur. Mən də Müsavat Partiyasının başqanı olaraq insanlara bu inamı qaytarmağa çalışacağam. Nümunələrlə insanları buna inandırmağa çalışacağam. Müsavat Partiyası strukturları vasitəsilə müxalifətin birliyinə nail ola bilməsəm, müttəfiqliyinə nail ola bilməsəm, heç olmasa müxalifətin fəaliyyətini uzlaşdırmaq vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artırmaq ümidindəyəm, istəyindəyəm və tam əzmkarlıqla buna çalışacağam.
İnam şübhə və müxalifəti uzlaşdırmaqdan danışdınız və dinləyicimizin biri yazır, İlqar imzalı dinləyicimiz yazır. Müsavatın bir yolu var, Fərəc Quliyevin sədri olduğu Milli Dirçəli Şərikatı ilə birləşmək. Çox üzr istəyirəm. Fərəc bəy perspektivli liderdir, yazır İlqar bəy. Bilmirəm siz necə yazacaqsınız, amma mən bu mesajın altında bir ironiya hiss edirəm. Bu son vaxtlar Müsavat Partiyasının funksional əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlarla bağlı ola bilər bu ironiyanın mənbəyi. Bundan sonra necə olacaq? Həmin təşkilatlarla funksional əməkdaşlıq, yoxsa dediyiniz kimi müxalifətlə uzlaşma? Yəni ana müxalifət partiyaları ilə özünüz qoymuşunuz o adı, yeri gəlmişəm bir vaxtlar ana müxalifət partiyaları deyəndə Müsavat və adını çəkmirəm digər bir iki nüfuzlu partiyalar deyilirdi. Onlarla yenidən işbirliyi.
Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarla funksional əməkdaşlığın tərəfdarıyıq və qeyd olunan funksional əməkdaşlıq mərkəzi məhz insan haqları və siyasi məhbuslarla bağlıdır. Əgər hər hansı bir siyasi təşkilat, hətta ideoloji siyasi baxımdan bizimlə eyni mövqədə deyilsə, ancaq siyasi məhbusların azadlığa çıxmasını istəyirsə, və bunu açıq şəkildə bəyan edirsə, təbii ki, biz öz fəaliyyətimizi onlarla birlikdə funksional əməkdaşlıq şəklində apara bilərik. Və ümumiyyətlə biz bildirmişik ki, və dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz ümummilli məsələlərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün siyasi qüvvələrlə, hətta hakimiyyət qüvvələri ilə də funksional əməkdaşlığa hazırıq, funksional əməkdaşlığa razıyıq. Və əgər sabah Yeni Azərbaycan Partiyası bəyan etsə ki, Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var və onlar azadlığa buraxılmalıdır və biz onlarla bu bəyanatın altına imza atmağa hazırıq. Yəni, onlarla bu məsələdə funksional əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Nədən biz bu əməkdaşlığı Demokrat Partiyası ilə etməyək? Nədən bu əməkdaşlığı Ümid Partiyası ilə və digər partiyalarla etməyək? Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalarının rolunun artırılması zərurəti var. Vaxtı ilə belə bir təsəvvürlər vardı ki, güya yalnız marifləndirmə yolu ilə və ya yalnız mətbuat vasitəsi ilə, sonra yalnız vətəndaş cəmiyyəti adlandırılan QHT sektoru vasitəsi ilə kardinal dəyişikliklərə nail olmaq mümkündür. Ancaq tarix sübut etdi ki, zaman sübut etdi ki, bu heç də belə deyil. Məlum oldu ki, deyək ki, Leyla Yunus kimi görkəmli bir ictimai xadim, görkəmli bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi həbs olunduqda onun hətta deyək ki, həbsxanaya ərzaq aparılması ilə bağlı problemi var, təşkilatı yoxdur. Onu müdafiə edən struktur yoxdur və dərhal partiyalar yada düşür. Partiyalarda vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Partiyalar daha çox resurslara malik olan təşkilatlardır və ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmaq üçün siyasi partiyaların güclənməsi, siyasi partiyaların strukturlarının güclənməsi və onların resurslarının güclənməsi lazımdır və biz insan haqları və siyasi məhbusların azadlığa buraxılması istiqamətində bir çox siyasi partiyalarla funksional əməkdaşlıq etmək qərarına gəldik. Mən hesab edirəm ki, bu müsbət bir addımdır. Biz eyni zamanda Milli Şura ilə birlikdə digər ictimai və siyasi təşkilatlarla birlikdə yaranmış müdafiə komitəsində də iştirak edirik. İsa Qəmbər, mən, Gülağa Aslanlı, Elman Fəttah
və Yeli Yunusun və siyasi məhbusların, digər siyasi məhbusların müdafiə komitəsi.
Bəli, biz o müdafiə komitəsinin də işində tamamilə fəal şəkildə iştirak etməyə hazırıq və fəal şəkildə iştirak edirik. Mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, biz mümkün olan hər yerdə resurslarımıza uyğun olaraq fəaliyyət göstərməliyik. Fəaliyyətsizlik ölümə bərabərdir. Cəmiyyət də canlı kimidir. Əgər insan xəstələnirsə, o yalnız o vaxt ölür ki, orqanizm müqaviməti dayandırır. orqanizmdə müqavimət varsa, dərmanlar vasitəsilə, müalicə vasitəsilə bu müqavimət artırılırsa, orqanizm sağılır. Əks halda orqanizm ölür. Cəmiyyət də bu cürdür. Cəmiyyətdə müqavimət olmalıdır, müqavimət güclənməlidir. Cəmiyyətin müqavimətinin gücləndirilməsi üçün isə fəaliyyət lazımdır. Bizim əgər deyək ki, azadlıq meydanında miting keçirtmək imkanımız yoxdursa, biz balaca meydanlarda miting keçirtməliyik. Biz meydanlarda miting keçirə bilmiriksə, dəyərli masalar keçirməliyik. Dəyərli masalar keçirə bilmiriksə, öz təşkilatımızı, strukturlarımızla görüşlər keçirməliyik. Daim cəmiyyətə çıxmalıyıq, yəni fəaliyyət göstərməliyik. Fəaliyyətsizlik ölümə bərabərdir. Biz siyasi partiyaları fəaliyyətə cəlb etməyə çalışırıq və çox yaxşı haldır ki, siyasi partiyalar müəyyən tədbirlər keçirirlər. Bu yaxınlarda çox maraqlı və Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb edən bir konfrans keçirtməyə nail olduq. Düşünürük, bu proses davam edəcək. Yeni konfranslar, yeni tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Bu cəmiyyəti yavaş-yavaş hərəkətə gətirir və hesab edirəm bu şəhərdən artıq vacibdir. Eyni zamanda əgər kimlərinsə bu prosesdən xoşu gəlmirsə, onlar başqa müstəvidə öz fəaliyyətlərini göstərə bilərlər. Yəni bu biri digərinə maneçilik törətmir və biz belə də fəaliyyət göstərmək niyyətindəyik.
Amma digər məsələlərdə birgə mübarizə necə?
Eyni zamanda bizim əsas müttəfiqlik etmək istədiyimiz qüvvələr də məlumdur. Biz bu qüvvələri ümumi siyasi partiyalardan, ümumi siyasi qüvvələrdən ayırmışıq. Biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına, Klassik Azərbaycan Xalq Partiyası, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına, El Hərəkatına və Nida Vətəndaş Cəmiyyətinə müttəfiqlik və əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması ilə əlaqədar müraciət etmişik. Bu biz bu təşkilatlarla siyasi müttəfiqlik etmək istəyirik və ya deyək ki, El Hərəkatı və Nida Vətəndaş Cəmiyyəti ilə onlar ictimai təşkilatlar olduğu üçün siyasi əməkdaşlıq etmək istəyirik. Biz bu təkliflərimizi irəli sürmüşük. Yəni bizim müttəfiqlik çərçivəmiz bu gün bu təşkilatlardan ibarətdir və biz bu təşkilatlarla müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasını istəyirik və mən onu da xüsusi qeyd elədim ki, hətta müttəfiqlik münasibətləri baş tutmursa biz bunlarla öz fəaliyyətimizi uzlaşdırmanın da tərəfdarıyıq. Deyək ki, biz eyni məqsədlər uğrunda hansısa funksional əməkdaşlıq edə bilərik. Konkret fikirlərimizin üst-üstə düşdüyü, hədəfimizin eyni olduğu məsələlərdə birgə fəaliyyət göstərə bilərik və mən Müsavat Partiyasının başqanı olaraq bu təşkilatlarla müttəfiqlik münasibətlərinin yaranması üçün daha bir cəhd etmək yenə də səy göstərək.
Mitinglərə qərar verib, yəqin ki, siz də iştirak etmişsiniz sonuncu tədbirdə, yəni Leylə Yunusun və digər siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin tədbirində mitinglər, müxalifət mitinglər keçirmək barəsində belə deyək də razılığa gəliblər, amma nə vaxt olacaq bilinmir. Müsavat partiyası həmin mitinglərdə iştirak edəcəkmi?
Əsas odur ki, bu fikir formalaşıb və belə bir məqsəd, belə bir niyyət irəli sürülüb. Bu məsələlər müzakirə olunur və heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda müxalifətin ən ciddi resurslara malik olan siyasi qurumlarından biri Müsavat Partiyasıdır və əgər kütləvi aksiyalar başlayacaqsa, Müsavat Partiyası bu prosesdə fəal iştirak edir.
Arif bəy, hökumətlə dialoq necə olacaq?
Bu bizdən asılı deyil. Biz dəfələrlə demişik ki, ümumilli məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə də müzakirələr aparmağa, dialoqa hazırıq. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti buna hazır deyil. Bu bizim iradəmizdən asılı deyil. Bizim hakimiyyətdə dialoq təklif etməyimiz adətən hakimiyyət tərəfindən ironiya ilə qarşılanır. Ona görə biz belə bir təklif irəli sürmürük. Və mən hesab edirəm ki, dialoq o vaxt mümkün ola bilər ki, müxalifət qüvvələri siyasi proseslərə ciddi təsir etmək imkanlarına malik olsun və Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətlə dialoqa getməyə zərurət hiss etsin. Yalnız bu halda müxalifətlə iqtidar arasında dialoq baş tutacaq. Digər halda isə istər hakimiyyət tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən irəli sürülən dialoq təklifləri havada qalacaq. Bir tərəfdən ona görə ki, hakimiyyət nümayəndələrinin dialoq təklifləri deklarativ xarakter daşıyır. Onlar əslində real bir dialoqa getmək niyyətində deyillər. Sadəcə olaraq bu fikri zaman-zaman hər mövsümdən hər mövsümə səsləndirirlər. Müxalifət tərəfindən isə deyək ki, siyasi prosesə təsir etmək, hakimiyyəti dialoqa vadar etmək imkanına malik olmayan müxalifət qüvvələrinin də dialoq təklifi də təbii ki, havada qalacaqdır. Bunun da bir nəticəsi olmayacaq. Bu baxımdan iqtidar-müxalifət münasibətlərinin dəyişməsi müxalifət partiyalarından asılı deyil. Mənə sual verirlər ki, sən Müsavat Partiyasının başqanı olduqdan sonra hakimiyyətlə münasibətlərdə kardinal dəyişikliklər baş verəcəkmi? Bu necə ola bilər? Bu yalnız o halda ola bilər ki, hakimiyyət müxalifətlə münasibətlərdə dəyişikliklər etmək qərarına gəlsin, ya könüllü olaraq, ya buna məcbur olaraq. Çünki Azərbaycanda radikal bir hakimiyyət mövcuddur. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti bir siyasi prosesin, siyasi spektrin tərkib hissəsi kimi qəbul etmək istəmir. Azərbaycan dövlət başçısı Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətin olmadığını bəyan edir. Belə bir halda hansı dialogdan, hansı münasibətlərdən söhbət gedə bilər? Azərbaycan hakimiyyəti əgər ölkədə sivil bir cəmiyyət qurulması istəyinə gəlsə və ya bu istəyə məcbur olsa, ya daxili, ya xarici faktorlar onu buna məcbur etsə, təbii ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət dəyişəcək. Biz sivil münasibətlərin tərəfdarıyıq. Bizim mübarizəmiz portfel mübarizəsi deyil, kreslo mübarizəsi deyil. Biz Azərbaycanda demokratik, sivil, korrupsiyanın olmadığı, hər bir insanın firavan yaşamaq imkanı olduğu, təşəbbüskarlığa imkan verildiyi, hər bir insanın qabiliyyətinə görə irəli çəkildiyi bir cəmiyyətin olmasını istəyirik. Buna çalışırıq və biz bilirik ki, yalnız demokratik cəmiyyət davamlı stabilliyi təmin edə bilər. Yalnız demokratik cəmiyyət şəraitində biz Qarabağ problemini həll edə bilərik, Azərbaycanın beynəlxalq imicini yüksəldə bilərik və biz yalnız o cəmiyyətdə, yəni deyək ki, yalnız yüksək göydələnlərin, böyük layihələrin, böyük stadionların olduğu bir ölkədə yox, azad olan bir ölkədə, demokratik təminatların olduğu bir ölkədə, hüquqi cəmiyyətin mövcud olduğu bir ölkədə Azərbaycan vətəndaşları özünü xoşbəxt hesab edə bilər və yalnız bu yolla biz davamlı stabilliyə nail ola bilərik və yalnız bu yolla mən tam əminliklə deyirəm ki, Qarabağ problemini və Azərbaycanın digər fundamental problemlərini həll edə bilərik. Bu məsələdə də seçim yenə də hakimiyyətin üzərinə düşür.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Murad yazır, İsa Qəmbərin dediyiniz kimi sizdən üstün siyasi çəkisi sizin başqan olaraq fəaliyyətinizə təsir müdaxilə edəcəkmi? Partiyada sədrdən güclü olan bir şəxsin olması narahat edicidirmi? Murad imzalı dinləyicimiz yazır. Salam Arif bəy, başqan seçim rəsmi münasibəti ilə təbrik edirəm. Arif bəy 3 il gözlədikdən sonra qurultayı hakimiyyətin göndərdiyi yerdə keçirməyiniz 3 il vaxtı boşuna itirdiyinizin göstəricisidir, yoxsa 3 il qabağı görə bilməməyinizin, yoxsa səbəb bunların heç biri deyildi, bəs onda nədir? Doğrudanmı siz hakimiyyətin sizin istədiyiniz məkanı verəcəyinə inanırdınız? Əgər belə deyilsə, niyə qurultay 3 il ləngidi? Yaşar imzalı dinləyicimiz soruşur. Azərbaycan xalqı o zaman qəddar Əliyevlər rejimindən azad olacaq ki, ölkədə Əbülfəz və Heydər Əliyev hilələrindən uzaqlaşacaq. Eqlarxan imzalı dinləyicimiz belə yazır. Məncə, Arif bəy hər şeyi düz demir. 2003-cü ildə dərs dediyi məktəbdə seçki komissiyasında müşahidəçi idim. Axşam müsavat aktivistləri davadalaş saldı, məcbur oldular, onların yanında saysınlar. İsa Qəmbər ikinci yerdə idi, deyəsən 47% səs toplamışdım. Rəqəmləri özüm çünki ağzı yazıb, sonra evdə hesablamışdım, yazır dinləyicimiz. Müsavat, AXCP, İstiqlal, KXCP və digər partiyaların liderləri indiyə qədər YAP liderlərinin göstərişi ilə xalqın mübarizə qüvvələrini öz ətrafında birləşdirir və məqamı gələndə başqa səmtlərə yönəlmək funksiyasını yerinə yetirirlər. Sato imzalı dinləyicimiz də belə yazır. Çox deyim, ismarçılar, mən hamısını oxuya bilməyəcəyim, vaxtımız az qalır. Eşdiklər,
mən 25 ildir İsa Qəmbərlə birlikdə fəaliyyət göstərirəm və bu mənim siyasi fəaliyyətimə maneçilik törətməyib və əminəm ki, bundan sonra da nəinki maneçilik törətməyəcək, əksinə onun Müsavat Partiyasında olması mənim Müsavat Partiyası başqanı olaraq fəaliyyətimə daim stimul verəcək və dəstək verəcək. Hesab etmirəm ki, Azərbaycanda 2003-cü ildə keçirilən seçkiləri yalnız bir məntəqədə olan nəticələrə görə qiymətləndirmək olar. Hərgah elə 47%-in özü, yəqin ki, digər rəqiblər daha 47%-dən daha az səs almalıdır, çünki orada xeyli namizədlər iştirak edirdi. Elə dinləyicinin özünün deməsindən belə çıxır ki, hətta onun İsa Qəmbərin uğur qazanmadığı hesab etdiyi seçki məntəqəsində də o 47% səs toplayıb. Bu kifayət qədər yüksək faizdir. Biz öz siyasi mübarizəmizi davam etdiririk və biz müqaviməti dayandırmayacağıq, müqaviməti davam etdirəcəyik. Mən əminəm ki, Ukraynada siyasi proseslər başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda siyasi proseslər fəallaşacaq, Azərbaycan cəmiyyəti fəallaşacaq və Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyası istiqamətində mübarizə genişlənəcək. Bu da ölkədə demokratik bir prosesə səbəb olacaq. Azərbaycanda olan siyasi partiyalar bu məqama hazır vəziyyətdə olmalıdır. Hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının ölkənin bütün ərazisində olan strukturları öz nüfuzlarını qoruyub saxlamağa nail olublar. Partiyanın demək olar ki, hər rayonda, hər kənddə konkret təşkilatları, strukturları mövcuddur və orada fəaliyyət göstərən həm təcrübəli, həm fədakar, həm nüfuzlu insanlar lazım olan anda Azərbaycan cəmiyyətini hərəkətə gətirməyə nail olacaqlar. Mən Müsavat Partiyasının başkanı seçilməyimi özümün bir siyasi uğurum hesab edirəm və çalışacağam ki, Azərbaycan üçün bu postda olduğum müddətdə əlimdən gələn edim. Müsavat Partiyası üçün əlimdən gələn edim. Mən hələ 1988-ci ildə bütün həyatımı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın müstəqilliyi və Azərbaycanın demokratikləşməsi istiqamətində mübarizə aparacağıma and içmişəm. Bu andıma sadiqəm və sonradək sadiq olacağım.
Təşəkkürümü bildirəm, Arif Bey.
Çox sağ olun.
Studiyamıza gəldiyiniz üçün və başkan kimi ilk müsahibənizi bizə verdiyiniz üçün və ümid edirik ki, bundan sonra da başkan kimi işləriniz çox olsa da bundan sonra da dəvətlərimizi qəbul edəcəksiniz və təkliflərimizi qəbul edəcəksiniz və daim bizim studiyamıza gələcəksiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, Xəbər Saat verilişi bundan sonra efirdə olacaq və Xəbər Saat verilişində biz Strasburqa bağlanacağıq və hüquq Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisinin nüfuzlu bir mükafata layiq görülməsini görülməsi barədə danışacağıq. Bir sözlə bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də